Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica i voditeljica emisije i imam čast i zadovoljstvo danas pozdraviti gošću svoju Andreu Doko Jelušić, izvršnu direktoricu American Chamber of Commerce u Hrvatskoj. Andrea, dobrodošli.
Hvala puno Tanja na pozivu i pozdrav naravno vama i vašim slušateljima.
Andrea, vidjet ćete, je uistinu jedna impresivna gošća koja ima impresivnu karijeru i vodi jako, jako uspješno AmCham of Commerce u Hrvatskoj. U nastavku ćemo govoriti AmCham. Evo, i za početak vjerojatno, dakle, mnogi znaju što je AmCham, ali mnogi slušatelji si možda i vrte u glavi trenutno pitanje što je to zapravo AmCham Hrvatska. Svi znaju za HGK, ali za AmCham u Hrvatskoj, American Chamber of Commerce, vjerojatno ne. Dakle, koja je ideja uopće da je AmCham u Hrvatskoj?
Pa točno je, često nas uspoređuju sa HGK-ama, da postoje zapravo dosta velike krucijalne razlike. Mi smo inače dio US Chambera, to je američka gospodarska komora sa sjedištem u Washingtonu. Međutim, US Chamber kao doista velika organizacija ima i svoje podružnice u 117 zemalja svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Ono po čemu smo mi različiti u odnosu na HGK je zapravo da smo mi, nismo dio službene američke administracije, nego doista neprofitna organizacija, nevladina organizacija, organizacija privatnog sektora. To doslovno znači, nama je zabranjeno primati sredstva bilo koje vlade. To znači da smo na neki način, imamo punu odgovornost za sredstva koje nam daju naši članovi koji plaćaju članarinu, ali isto tako nam daje i slobodu i mogućnost da budemo doista kritični u onim dijelovima kada je to potrebno, a bavimo se gospodarstvom, bavimo se naravno vladinim politikama. Ono što je možda još zanimljivo kod nas, ja to volim isticati članovima, to je da se odluke kod nas donose konsenzusom. Dakle, visok je naglasak na transparentnosti rada, i to je razlog zašto se nama pridružuju ne samo američka poduzeća, jer AmCham je osnovan da primarno pomogne američkim poduzećima u izlasku na tržište koje je novo, koje je nepoznato, da razumiju lokalne okolnosti, lokalnu legislativu. Međutim, upravo taj sistem konsenzusa omogućava i drugima da se osjećaju komforno kod nas, da znaju da se neće desiti ništa suprotno njihovim interesima i da imaju jednako pravo glasa kao i svi drugi članovi. To je ono po čemu je AmCham doista specifičan. Inače, kao dio mreže, to je još jedna dimenzija koja nam daje na snazi, dio smo doista najveće svjetske poslovne mreže. Dakle, sam US Chamber u Sjedinjenim Državama pokriva 30 milijuna kompanija. A 117 zemalja svijeta je zapravo sjajno. Mi imamo vrlo razvijene odnose u Europi i nastojimo koristiti te kontakte i da pomognemo našim članovima iz Hrvatske da prošire svoje poslovanje, da nauče neke nove stvari, da upoznaju druga tržišta, ali zapravo je jako lijepo biti u mogućnosti jednim telefonskim pozivom vidjeti što se događa u Australiji ili zamoliti kolegu u Meksiku da pomogne hrvatskoj firmi otvoriti podružnicu ili nešto slično. To su lijepe stvari.
Dakle, ako ja dobro razumijem, bez obzira što se radi o American Chamber of Commerce, američke organizacije nemaju nikakvu dodanu prednost, odnosno sve organizacije su, idemo reći, na jednakoj razini i uistinu nije samo, dakle, odnos Amerike i Hrvatske, nego doslovno jednog internacionalnog tržišta.
To je točno. Postoje određena mala prednost i mi nastojimo držati tu poveznicu s Amerikom dosta jakom. Recimo, jednom godišnje imamo svoj sastanak američkih komora u Washingtonu gdje zapravo pratimo što se događa na američkom tržištu, kakvi će biti poslovni trendovi, kako bi se neki potezi u gospodarstvu Americi mogli preliti na Europu, kako će to utjecati na nas. U tom smislu da, naglasak je na poznavanju američkog tržišta, trendova i slično, i postoji okolnost da američke firme imaju svoje mjesto u našem bordu koje biraju svi članovi ravnopravno na skupštini, ali zapravo u donošenju odluka da li ćemo vladi, na primjer ministru financija, danas predložiti snižavanje poreznih stopa poreza na dohodak ili pomicanje poreznih razreda na jednu razinu ili drugu razinu, apsolutno svi članovi imaju pravo, jednako pravo glasa.
Odlično. Recite, koliko zapravo američke tvrtke imaju interes poslovati u Hrvatskoj, a onda ćemo poslije, dakle, na tvrtke drugih država? Koliko smo im interesantni, bez obzira na to koliko smo, hajmo reći, mali?
Pa mi vidimo zapravo jedan lijepi zamah od ulaska u Europsku uniju i posebno sada ulaskom u Schengen, prihvaćanjem eura, uvođenjem eura. Dakle, vidimo, Americi je zapravo zanimljiva Europa. I američke tvrtke obično rade preko nekoliko europskih hubova, nazovimo to tako, gdje su obično centrale američkih firmi. To su tradicionalno Irska, Velika Britanija, Nizozemska, Švicarska, Luksemburg. Tu ćete iz poreznih ili drugih razloga naći većinu središnjica američkih firmi i iz tih središnjica zapravo one idu na neki način u druge zemlje Europe. Tako da zapravo kad gledamo službenu statistiku, onda ćete vidjeti da su kompanije Sjedinjenih Država relativno nisko na listi ulagača. Međutim, sigurno se može napraviti puno da se situacija unaprijedi, ali dio statistike isto tako znamo da nije potpuno vjerodostojan, jer recimo dio naših članova koji su američke kompanije je ovdje registrirano preko Nizozemske, preko Irske i zapravo ulazi u službenu statistiku tih zemalja. Ali kao što sam rekla, u zadnjih 10 godina vidimo pozitivne trendove. Hrvatska jest malo tržište, prema tome ne možete konkurirati Njemačkoj, Francuskoj ili nekom drugom, ali unaprjeđujući svoju poslovnu klimu, definitivno se pozicionira kao potencijalni hub za ovaj dio Europe. Ono što je dobro, to je iz istraživanja koje mi radimo svake godine, posljednjih 7 godina zapravo imamo usporedne istraživanja koje pokrivaju iste teme, tako da doista možemo komparirati. Vidi se da se Hrvatska doista mijenja, da smo puno zanimljivi ulagačima, da oni koji posluju ovdje su relativno zadovoljni, mada po količini informacija koje mi nekako plasiramo u javnost ispalo bi da smo uvijek nezadovoljni, ali to doista nije tako. Stvari se mijenjaju i u zadnjem istraživanju oko 59% kompanija je reklo da su zadovoljni ili vrlo zadovoljni poslovanjem u Hrvatskoj. Sjajno. Usporedba sa zemljama regije isto tako se unaprjeđuje iz godine u godinu. U konačnici poslovni rezultati to potvrđuju. U ovom zadnjem istraživanju za 23. 63% poduzeća je poslovalo bolje nego godinu ranije. I vidimo da se to iz godine u godinu zapravo poslovanje se unaprjeđuje. Optimizam je isto tako prilično prisutan i zapravo smo bili iznenađeni, 79% poduzeća recimo planira dalje širiti svoje poslovanje u Hrvatskoj. Tako da su to lijepe brojke,
da.
I pokazuje se da da se stvari u Hrvatskoj mijenjaju na bolje i da ovo je postaje jedan lijep uređeni sustav u kojem poduzeća doista mogu poslovati.
Pa to su prekrasne vijesti, moram reći, jer jako je lijepo i dobro dobiti službene analize i statistike s obzirom na to da vi uistinu imate bogato područje iz kojih možete dobiti sve relevantne podatke. Ono što je mene zapravo jako iznenadilo vezano za Amgen, evo prošle godine je proslavio 25 godina postojanja, bila je velika proslava u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Mene je osobno bila draga Zagrebačka filharmonija koja je svirala brojne poznate filmske klasike. poput Star Wars i tako dalje. Međutim, ono što me posebno iznenadilo je brojnost i raznolikost članstva. Dakle, dvorana je bila prepuna. Zašto je zapravo me to iznenadilo? Zbog toga što malo koja komora ili udruga se može pohvaliti da stvarno ima tako jedno aktivno članstvo koje će doći, koje će sudjelovati na jednoj takvoj manifestaciji, bez obzira što je to sve jako lijepo, ali opet treba izdvojiti vrijeme, a poduzetnicima i ljudima poslovnima je vrijeme vrlo dragocjeni resurs. Dakle, bilo je stvarno prepuno, ne samo stranih firmi, nego i domaćih. Pa evo, tko se zapravo može učlaniti u MCHEM? Mogu li i hrvatske tvrtke? Zašto bi se netko učlanio u MCHEM i koliko MCHEM ima članova u Hrvatskoj?
Prvo, hvala na pohvalama, lijepo je to čuti. I naravno, nas je jako razveselio odaziv i inače su naši članovi dosta aktivni. Međutim, uvijek, kao što ste rekli, ljudi se fokusiraju na one teme koje su njima, kao što bi se reklo, mission critical i koje zapravo čine sastavni dio njihovog poslovanja. Ovo je bio jedan od naših rijetkih onako društvenih zbivanja bez posebne agende i bez analiziranja poslovnih tema. Doista prilika da se ljudi podruže, upoznaju, vide u jednom neformalnom okruženju. I zapravo mi smo se iznenadili što su došle ne samo firme iz Hrvatske, nego mi imamo i ne baš puno, ali imamo i neke članove koji su djeluju na hrvatskom tržištu, ali djeluju izvana, nemaju ovdje svoj ured. Naprimjer, kolege iz Citibanka koji rade za hrvatski korporativni sektor, dakle nemaju poslovnice, ali rade na ovom tržištu, najbliža zapravo centrala je u Mađarskoj. I došao je vrh mađarskog Citibanka, između ostalog, to nam je bilo doista jako, jako lijepo za vidjeti, došli su i kolege iz nekih drugih zemalja. Tako da je to, evo, na neki način priznanje nama da je ljudima doista drago i da račune na naš rad i doista potvrda da radimo neke stvari dobro. E sad, zašto tako raznoliko članstvo? Doista kod nas u ovom trenutku je, mislim, 330 članova, tu smo negdje 328 ili 9. Međutim, ono što je zanimljivo, ti članovi zapošljavaju u Hrvatskoj gotovo 100.000 ljudi. I stoga bi se reklo, to su uglavnom velike firme, međutim mi imamo i malih kompanija i startupova i onako jedno vrlo, vrlo šaroliko članstvo, što je svakako benefit jer svi mogu od nekog nešto naučiti. S druge pak strane, članstvo je raznoliko i od toga od kuda dolazi. Otprilike trećina su američke firme, trećina su međunarodne firme iz više od 20 zemalja. Od Japana, Nizozemske, Francuske, Njemačke, doista onako, doista iz cijelog svijeta. I s druge strane su hrvatske firme, ali zapravo ima jedna poveznica koja ipak ima smisla. To su sve firme koje na neki način su upućene na međunarodno tržište i ono im je prirodno okruženje. Dakle, nisu samo, bez obzira da li su hrvatske firme i djeluju na hrvatskom tržištu, to su firme koje ili izvoze, ili imaju strane partnere, ili primjenjuju neke poslovne prakse koje su međunarodno priznate. Dakle, rekla bih, svijet je njihovo tržište i po tome mi sebe zapravo vidimo u velikom dijelu kao jednu međunarodnu platformu u Hrvatskoj. E sad, da li postoji neki formalni način za ulazak u članstvo? Zapravo taj formalan razlog bi trebao biti neka poveznica s Amerikom ili da se planira poslovati ili da se gleda na američko tržište zbog određenih praksi. Taj zajednički nazivnik je prilično labav, rekla bih. Nama je zapravo prije svega važno da imamo kompanije koje imaju dobru reputaciju, koje rade po najboljim svjetskim praksama i koji doista i jesu, ne samo da mi to želimo, nego doista i jesu ono najbolje što danas postoji na hrvatskom tržištu.
Andreja, još malo ćemo onda o udruzi, a onda, odnosno American Chamber, a onda ćemo o vama. Zašto se zapravo poduzeća učlanjuju? Koje su dobrobiti? Što zapravo sve radite?
Ima naravno puno toga što se radi, međutim rekla bih da su to prije svega dva razloga. Za velike kompanije to je mogućnost da bolje razumiju hrvatsko tržište i mogućnost predlaganja, mijenjanja zakonodavstva, unapređenja onih stvari koje mogu biti dobre za gospodarstvo. S druge pak strane, manje kompanije, naravno i one imaju taj cilj, ali možda je pitanje direktno poslovnog povezivanja ono što im je prioritet. Dakle, prilika da dođu poslovne kontakte sa velikim kompanijama, da ponude svoje proizvode i usluge, da nađu negdje svoju nišu, da nauče nekakve dobre svjetske prakse. Kad govorimo o onom što mi nazivamo policy work ili zastupanje interesa članova, da baš ne govorim o lobiranju, jer mi doista ne zastupamo nikad pojedinačno kompanije. Uvijek govorimo o sektoru, o puno širim interesima nego interesima jedne kompanije. Taj rad se na neki način bazira na naših 6 odbora. I dakle, naši članovi, bez obzira na veličinu, uvijek mogu sudjelovati u svim, u jednom više naših odbora, kako već su im poslovni prioriteti posloženi. Ti odbori su za trgovinu i investicije, on pokriva recimo pitanja porezne politike, radnog zakonodavstva, EU fondova i slično. Zatim digitalna ekonomija, tu se bavimo pitanjima tehnologija, bavili smo se pitanjima financiranja tehnologija kroz EU fondove, najnovijim trendovima i slično. Zatim je odbor za zdravstvo, kao možda i najveći naš odbor, doista imamo puno kompanija iz područja farmaceutske industrije, medicinske opreme, privatnih klinika, veledrogerija, dakle ne radi se samo o strogo sektorskom usmjerenju. Svi ovih odbori zapravo pokrivaju široke teme, obuhvaćaju i kompanije koje nisu nužno iz pojedine industrije. Uz ova tri odbora imamo i odbor za pravosuđe, javnu nabavu i zaštitu okoliša. E sad, kad pričamo o ovom drugom aspektu, o networkingu, on se prije svega odvija kroz naša događanja. Njih godišnje bude i do 70-ak. Bude toga, mi kažemo svaki tjedan se nešto događa u MČM-u i doista jest tako. I isto tako znamo se šaliti, ok, svaki tjedan se nešto jede u MČM-u, jer obično je to ili poslovni ručak ili doručak ili nešto slično. I ta događanja su naravno i platforma da mi predstavimo svoje ideje i svoje prijedloge prema javnosti, ali isto tako i prilika da se ljudi međusobno upoznaju, podijele neke poslovne prakse, dogovore možda nekakve naknadne sastanke i slično. Imamo i neke stvari koje možda ljudi ne očekuju kod nas. Recimo, imamo jedan zanimljiv program koji je za neke naše članove, ja sam se doista bila iznenadila kad su rekli da im je to bio primarni razlog za učlanjenje. To je recimo program koji mi zovemo MCM Talents za mlade zaposlenike 25-35 godina, ljude koji su završili formalno obrazovanje, koje je firma možda već poslala i na nekakvo poslijediplomsko obrazovanje. Međutim, mi kroz taj program nastojimo dati pristup poslovnim liderima, njihovom iskustvu, dati im priliku da pitaju, da challengeiraju, da uče možda iz grešaka i iz uspjeha. I taj program, evo, ove godine sad već 12. godinu.
Sjajno, sjajno. Da, uistinu moram reći da je, evo, i Ramiro je član također MCM-a i moram reći da je naše oduševljenje stvarno jako veliko odnosno tim eventima i svim tim događanjima koji se događaju. Sve je iznimno profesionalno, svi su željni davati znanja, dakle povezati se. Nije nikakav problem sa bilo kim stupiti u kontakt, dogovoriti nešto, tako da stvarno sjajno mjesto za razmjenu iskustava, znanja. Kod vas je baš onako ona sintagma, znanje je tu da se dijeli i iskustva da se dijeli, a ne da se drži za sebe, nešto što stvarno onako doslovno živi i svi nekako baš vole biti na tim vašim eventima, tako da evo, moram reći da stvarno iz prve ruke su to sjajne stvari. Poslije ćemo se vratiti na javne politike, ali ja bih se sad, zato što je to isto nešto što je jako zanimljivo, ali ja bih sad malo o vama. Znači, vi ste, imate stvarno bogatu poslovnu karijeru, upoznali smo se, malo nam se putovi preklapaju na neke određene načine. Započeli ste karijeru u Plivi, tad sam ja isto radila, pa smo se tamo upoznali. Već sam tad vidjela da ste vrlo, vrlo ambiciozni, da ste vrlo, vrlo usmjereni na rezultat, krasni, komunikacijskih i drugih mekih vještina, a ujedno i vrlo stručni. Međutim, evo vi recite, za što ste zapravo bili zaduženi u Plivi i koja su najvažnija učenja koja nosite iz tog dijela karijere?
Čak ću vas ispraviti, Tanja, ja sam imala radno mjesto i prije
Plivi. E, to mi je promaklo.
Ne spominjem često jer zapravo nisam dugo bila tamo, ali je zapravo sjajna kompanija i volim ju spomenuti. Odmah nakon faksa, nekih godinu dana radila sam u Ineteku, to je kompanija koja se bavi inače servisiranjem nuklearnih elektrana, istraživačka, između ostalog istraživačka institucija. I danas je super uspješna kompanija, tamo sam radila u financijama koje nisu baš maj background sa faksa, ja sam marketingaš po struci, ali je bila sjajna kompanija za naučiti se organiziranosti, preciznosti i tako. Tako da bilo je još raznolikije nego što mislili. Međutim, Pliva je doista sjajna kompanija i svi mi koji smo na neki način prošli Plivinu školu, ostavila je doista sjajan trag. Mislim, i danas je Pliva kompanija koja je perjanica hrvatskog gospodarstva, međutim onda je bila daleko ispred svih po puno toga i po korporativnoj kulturi i procesu selekcije i po tome koliko se ulagalo u ljude. Te stvari onda nisu bile toliko uobičajene. Ja sam radila u prehrani, u izvozu i ja moram priznati da je to bilo sjajno iskustvo. Još nešto što nije toliko moja vokacija, dakle spomenula sam, ja sam marketingaš, ali zapravo sam radila prodaju, ali je to bila prilika zapravo jako puno učiti, naći se kao mlad čovjek u 20-ima na globalnom tržištu. Radila sam prilično udaljena tržišta od Sjedinjenih Država, Azije, zemalja ZND-a, tako da Pliva je pružila priliku zapravo raditi na nivou kakvom rade vrhunske multinacionalne kompanije, što je bilo sjajno iskustvo. Bilo je puno prilike koje su vam pružili odlični proizvodi, ali s druge strane i puno prilika da vi pokažete što možete i da doista pokažete do kuda ste spremni ići. Ono po čemu je Pliva bila nevjerojatno iskustvo je upravo ta prilika za učenje. Rekla bih da niti jedna kompanija, pa čak ni danas kad sam prošla već puno toga, nije toliko zahtijevala od svojih zaposlenika da ulažu u sebe, da se razvijaju. Brojne edukacije i dan danas su temelji onoga što radim, od MBA-a koje je Pliva uredno plaćala svima koji su pokazali volju i želju, pa do tečaja govorničkih vještina koje u to vrijeme doista nisu bili uobičajeni. Tako da sjajno iskustvo, veliko međunarodno iskustvo i sasvim sigurno jedan važan korak do toga koji me je doveo do toga gdje sam danas.
Andreja, sad smo malo već prošli tu Plivu. Zanimljivo je da ste nastavili karijeru u telekomunikacijama, Vipnetu, Metronetu, Akcentrisu, sve redom na voditeljskim funkcijama. Otkud ta promjena interesa, idemo tako reći, i to je jedan dulje, ljubav koja je jedno dulje vrijeme trajala, idemo tako reći. Koji su vam bili ciljevi i koliko ste zadovoljni sa postignućem u tom dijelu vaše karijere?
Pa za mene je zapravo taj put nekako bio prirodan, mada kao što ste evo mogli čuti do sada, doista sam mijenjala industrije i to je nekako nešto što me doista obilježilo. Ja obično kažem, uglavnom su to bile petoljetke, pa je u Plivi bila petoljetka, pa je Vipnet bio moja petoljetka, ali ukupno telekomunikacije gotovo 15 godina. Zapravo vrijeme kad sam se odlučila otići iz Plive, bila je velika financijska kriza u Aziji koja je zaustavila investicije na onim tržištima gdje sam ja radila i zapravo u tom trenutku nije bilo puno ambicija u poslu kojim sam se ja bavila. Nekako je trebalo pregrmiti tu krizu i onda gledati kako dalje. Istovremeno moja kolegica iz Plive također već je našla posao u Vipnetu i eto, pozvala me da dođem. A s druge pak strane, ja sam zapravo u Plivi već na neki način neformalno radila neke voditeljske poslove. Bila sam na MBA-u, kolegica koja je vodila odjel je bila na porodiljnom, tako da sam ja godinu dana na neki način rukovodila odjelom. To su bili nekakvi počeci. Tako da zapravo prelazak u telekomunikacije bio nekako prirodan put, nešto novo što se tek stvaralo, neke nove prilike, ili alternativa je bila na neki način čekati godinu, dvije da se stvari na tržištima koje je Pliva radila na neki način riješe. Tako da, evo, ja sam nekako prihvatila taj izazov i moram priznati da nije bilo jednostavno. Za sve koje nisu tehničke struke, znači da ulazak u telekomunikacije zahtijeva jedno mjesec dana učenja jezika uopće, da znate o čemu ovog inženjeri pričaju. U tom smislu, onako, čovjek se napregne i zapravo natjera se učiti neke stvari doista iz početka i to je stvar koju ja zapravo volim. Na neki način izaći iz te zone komfora, vidjeti što ima dalje, jer vas to natjera da učite, da budete aktivni i da nekako ne utonete u zadovoljstvo time čime se bavite. Ja sam bila u svojim 30-ima, tako da je to, mislila sam da je vrijeme za učiti na taj način. Vipnet je bio sjajno iskustvo, ja sam bila u toj prvoj ekipi Vipneta, evo ove godine će biti 25 godina od početka rada. I to je nevjerojatan community, javile su mi se kolege na WhatsApp koje nisam čula doslovno 20 godina, već se priprema neka interna proslava nas prvoboraca. S druge strane je to bilo nekako prirodno okruženje jer sam tu doista došla do onog posla za koji sam se školovala tijekom fakulteta, a to je bio marketing.
Sjajno.
Tako da, puno uzbuđenja, puno pionirskih stvari, recimo contract binding, znači ono kad kupite telefon pa potpišete na 2 godine, to je bilo prvi put da se to u Hrvatskoj radilo. Ili sjećam se razgovora kad smo mi ozbiljno diskutirali ima li smisla launchati SMS uslugu na hrvatskom tržištu. Dakle, vidite koliko su se stvari promijenile od tada, ali je bilo doista uzbudljivo razdoblje. Nakon toga još par startupova u tehnološkom sektoru i nekako sam naučila da zapravo volim na neki način stvarati red u tom kaosu. Dakle, kad ste u startupu, nema ničega. Imate priliku izabrati jedan put, drugi put, treći put i početi nešto graditi. Dakle, u tom trenutku kreativnost je sve što imate i bilo je to doista lijepo. Korporativni život ima naravno svoje prednosti, a ovo je isto tako izuzetno uzbudljivo iskustvo.
Izuzetno, naravno, ima tu i neizvjesnost. Jesam li zabrala pravi put?
Apsolutno.
Možda onaj drugi bi bio, tako da u tom kontekstu ne bi smjeli imati poteškoća sa donošenjem odluka i ostajanjem pri njima sa punim zadovoljstvom, bez puno preispitivanja, inače ste gotovi, što bi se rekla, ali to već očito vam je dobro išlo.
Hvala, to je zapravo... To je činjenica, ja jesam dosta stroga prema sebi i preispitujem odluke, ali isto tako znam da jednom kad krenete i kad znate da ste dobro promislili i da imate argumente, onda jednostavno znate da morate ići dalje. Tako da nauči vas onom čemu korporativni svijet, dakle kad su stvari zadane, uredni procesi, vrlo stabilan način na koji se donose odluke, zapravo nikad vas neće naučiti.
Na čelu ste Emčema već skoro 14 godina, dakle sad kad pričamo o vašoj karijeri ispada da ste krenuli raditi od vrtića.
Tanja, dosta je godina iza mene. Dosta je godina iza mene.
Da, sigurno je dosta ispred, ali evo, kako ste došli na poziciju izvršne direktorice Emčema i što vas toliko ispunjava o njoj da ste već toliko dugo na njoj i koliko vidim nije vam, potpuno ste još zadovoljni i očito imate još velike ciljeve, ali
Moja priča o Emčemu je zapravo doista na tragu onog tražite pa će vam se otvoriti. Naime, ja sam upravo zato što sam mijenjala industriju i na neki način se challengerala učiti iz početka neke stvari, što je možda i nije uvijek optimalan put, jer možda ćete biti učinkovitiji, sigurno ćete biti učinkovitiji ako se fokusirate na jednu stvar, specijalizirate se, idete dublje u određene teme. I moram priznati da sam razmišljala, ok, kad sam već napravila taj korak i doista puno toga naučila u vrlo različitim industrijama, postoji li nešto što bih voljela raditi u budućnosti, a da to doista bude benefit, da to bude određena prednost, a ne manjak za mene. I zapravo razmišljala sam o diplomaciji kao jednom poslu gdje energija nije sve, gdje je iskustvo puno toga i gdje zapravo širina je potrebna za tu vrstu rada. E sad, nisam ja imala ideju gdje ja želim raditi, niti sam tražila posao u tom trenutku, što više otvorilo se natječaj u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za studij gospodarske diplomacije. To je bilo prvi i koliko ja znam jedini put da su taj natječaj otvorili za javnost. Obično je taj studij rezerviran za ljude unutar javne uprave, dakle djelatnike koji će ići na određene misije u inozemstvo i slično. Prvi puta su to otvorili za javnost. I ja znam da su se i moja obitelj i prijatelji čudili, ok, dobro, šta će ti to sad radiš u Telekomu, kakva diplomacija, gubiš vrijeme, radi nešto što ima veze s tvojim poslom. Ja sam rekla, ok, ne znam šta će mi to, čak mi ni ne mora nešto donijeti, ali zanima me, ajmo vidjeti zapravo što to znači. I bio je natječaj poprilično, zapravo iznenadila sam se koliko je bio ozbiljan, bilo nas je, ako se ne varam, 800 prijavljenih, izabrali su nas 20-ak. I sa tih 20-ak ljudi ja sam dan danas u kontaktu, jer su nas očito dobro profilirali.
Očito
to su nekako slične vrijednosti, slični interesi, i koliko god ljudi bili na različitim pozicijama, ostali smo u kontaktu jer smo si nekako bili bliski. I zapravo ne znajući, ja sam završila taj studij, vratila se svom poslu i nedugo nakon toga se otvorila pozicija direktora Emčema. I rekla sam, ok, to je to vjerojatno. I prijavila se, doduše ne sa prevelikim očekivanjima, jer zapravo niti sam imala iskustva o takvom poslu, niti sam znala stvarno što to očekuje. Što se očekuje, međutim, zapravo kasnije kada sam već bila primljena, rekli su mi zapravo koji su bili zahtjevi, a to je ne da imam veze nužno s Amerikom, ne da sam radila slične stvari, nego prvenstveno poznavanje biznisa. I to je zapravo bila ta širina koja me je dovela i do tog radnog mjesta. Ono što je sjajno u tom poslu, ja to zovem kao godišnja ulaznica za Svjetski gospodarski forum. To je doista prilika da radite ili upoznate sjajne ljude, najbolje koje postoje u Hrvatskoj, a isto tako i prilike da upoznate ljude koji su vrhunski na globalnoj razini. Dakle, nema što biti dosadno u tom poslu. S jedne strane, pomažete riješiti određene probleme, ispunjavajuća je činjenica kad možete doista vidjeti da ste nekom konkretno pomogli i da zapravo radimo da se situacija i u gospodarstvu poboljša, da budu bolji uvjeti, da ljudi jednostavnije posluju, da se prenose neke dobre prakse i u Hrvatsku, a s druge strane je sjajna činjenica kad vidite zapravo tko su ljudi sa kojima ste u kontaktu, imate privilegije biti u kontaktu. Ja znam zapravo spomenuti jedan sjajan primjer. Prije par godina tijekom posjete Mađarskoj, potpredsjednik za investicije General Electrica eto, odazvao se našem pozivu i skrenuo u Hrvatsku. To je čovjek koji inače živi u Singapuru, sa korporativnim jetom došao je u Zagreb na par sati. Mi smo svojim članovima zapravo omogućili da popričaju sa čovjekom koji je i nevjerojatno utjecajan i nevjerojatno pametan iz kompanije koja je sjajna. Ono što je bilo s druge strane za mene na neki način iznenađenje, više nije, ali tada je doista bilo, da ljudi što su više na hijerarhijskoj ljestvici, to su nekako jednostavniji, zahvalniji, otvoreniji, bez puno potrebe držati određenu masku i zapravo vrlo nesebični.
Sjajno, sjajno. Pa drago mi je da imate mogućnost se družiti upravo s takvim ljudima na ovoj poziciji. Imamo još relativno malo vremena, ali evo ja bih se vratila na ove zagovaranje javnih politika. Već ste nešto rekli na tu temu. Međutim, evo možete još neke konkretne stvari reći što ste konkretno predložili, koliko uspješno i koje su vaše trenutne inicijative u tom području.
To je upravo ono što nas pitaju potencijalni članovi na razgovoru oko učlanjenja. Što ste konkretno napravili? Pa ja volim spomenuti, dakle, bez obzira na ovih 6 odbora i svaki od njih puno toga radi, ono što je bitno spomenuti da je sam naš ured zapravo jako mali. Mi nemamo interne pravnike ili specijaliste za pojedina područja, nego su naši članovi zapravo ono najvrijednije što ova organizacija ima i njihova reputacija i znanje i ekspertize. Ono što mi pomažemo je na neki način kanalizirati, prezentirati na jedan dobar, argumentiran način, a ekspertiza zapravo dolazi upravo od članstva. Tako da mi svake godine radimo svoj prijedlog za poreznu reformu. Moram priznati da smo u tom dijelu uvijek dobrodošli i doista svaki ministar financija ili šef porezne uprave unazad evo 15 godina doista nas prima upravo zato što zna da nećemo doći sa nekim partikularnim interesima koji kod nas jednostavno ne mogu proći, jer ako imate konsenzus 300 članova, onda nema mjesta takvim mogućnostima. Dakle, dolazimo sa konkretnim prijedlozima, sa dobrim argumentima i vrlo često, barem dio naših prijedloga, doista bude prihvaćen. Jedan primjer je doista vrlo plastičan, pa ću ga možda spomenuti jer ne moramo ići u neke tehničke detalje. Prije nekoliko godina obratile su nam se kompanije, prvenstveno strane koje inače imaju na neki način praksu zadržavanja svojih ključnih zaposlenika, ne samo menadžmenta, kroz opcijske planove dionice, bilo da im daju da im omoguće kupnju po povlaštenim uvjetima ili da im jednostavno poklone dionice zato da bi ih vezali uz kompaniju ili pokazali na neki način zahvalno za njihov rad. To je vani dugo uobičajena praksa. Porezni režim u Hrvatskoj do prije nekoliko godina je bilo da se takve dionice oporezuju sa preko 100%. Dakle, nitko ih nije koristio, čak i kada su imali mogućnosti. Mi smo napravili istraživanje, prezentirali, dali prijedlog i prije jedno 4-5 godina porezni režim se promijenio, on je sad, rekla bih, prihvatljivih 30%, tako da recimo dionička društva to uredno koriste. Od ove godine mogu koristiti i društva s ograničenom odgovornošću, jer smo se to u zadnjih par godina borili da to bude mogućnost i da se udjeli u kompanijama isto tako mogu prenijeti na zaposlenike.
Ma, fantastično. Evo, za kraj, što još imate neku viziju, što biste željeli ostvariti na toj poziciji i koja je vaša tajna uspjeha?
Hvala Tanja, ovo je lijepo čuti. Međutim, ne bih rekla da je uspjeh nužno vezan uz vidljivost. Sigurna sam da puno ljudi ima sjajne karijere, a da nisu toliko niti vidljivi, niti u medijima. Ono što zapravo je na neki način još moja misija, mislim da se to još puno toga može napraviti, to je da budemo još aktivniji što se tiče predlaganja promjena javnih politika i zapravo da omogućimo našim članovima da se njihov glas čuje. Naš zadatak je prije svega to, a to znači ujediniti te glasove i omogućiti da oni budu doista prezentirani vladinim institucijama. Mi smo nekako tu svoju poziciju da možemo doći pokucati na vrate i predložiti doista gradili kroz godine. Ona nije uvijek bila takva. Vidimo da se doista situacija mijenja, da jesmo pozvani vrlo često za stol, ali postoji još puno prostora što se može napraviti. Ono što se tiče uspjeha, ono što se meni čini zapravo, svako ima neku svoju definiciju uspjeha, meni je uvijek bilo zapravo jako važno, posao je dio mog života kada sam tražila promjene baš zato da se natjeram učiti, da ne zaspim. Međutim, isto tako je izuzetno važno raditi posao koji volite, koji vas nadahnjuje, gdje se dobro osjećate i možda prije svega koji je u skladu sa vašim vrijednostima. Tako da, kako god bilo, uspjeli ili ne uspjeli, mislim da je dobro zapravo probati i biti na tragu zapravo u skladu sa svojim vrijednostima. Ne bih bila zadovoljna da radim nešto gdje ne bih radila ono, a da se ja ne osjećam dobro.
U svakom slučaju, priča je vrlo impresivna, mogli bi o njoj još satima, jer stvarno ste zanimljiva sugovornica. Dakle, dragi slušatelji, nemojte spavati ako osjetite da ste i na poziciji koja je usklađena s vašim vrijednostima, tražite nove stvari, jer je to evo tajna i uspjeha i općenito jedne proaktivnosti, zadovoljstva, jer ono što mogu reći je da je i Andreja jedna vrlo, vrlo zadovoljna, ispunjena poslovna žena i svi jako vole raditi s njom. Prema tome, Andreja, još jedan put puno hvala što ste bili moja gošća i želim puno uspjeha i vama osobno i Emčemu i sigurna sam da se čujemo i vidimo u nekoj drugoj prilici. Doviđenja.
Hvala puno. Doviđenja.